Ārkārtas situācijas laikā turpinās tiesu darbi. Pārsvarā lietas izskatīšana notiek rakstveidā vai mutvārdu veidā videokonferencē. Rakstveidā izskata civillietas. To daudzos gadījumos darīja arī normālos apstākļos pirms Covid krīzes. Šādā procesā tiesa pieņem lēmumu balstoties uz rakstveida pierādījumiem. Puses nepiedalās tiesas sēdē, bet sniedz rakstveida paskaidrojumus. Savukārt mutvārdu tiesas sēdes šajā laikā notur lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un steidzamību. Latvijā kopš marta vidus izskatītas vairāk nekā 8500 lietu, stāsta Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone.
Ja tas notiek video konferences režīmā, tas notiek mazliet lēnāk. Protams, ka varbūt gadījumi, ja kādā iestādē vai kaut kur šī tehnika ir sabojājusies, tad mēs šo tiesasēdi nevaram noturēt, bet tāds gadījums līdz šim ir konstatēts tikai vienā lietā, kas man ir zināms. Būtībā šī ir mūsu nākotne un ka tiesas arvien vairāk izmanto šīs iespējas noturēt tiesas videokonferences režīmā.
Tiesas priekšsēdētāji atzīst, ka šis periods norāda, ka apelācijas jeb otrajai instancē pilnībā vajadzētu pāriet uz lietu izskatīšanu rakstveida procesā. Izņēmuma gadījumos tiesas sēde var notikt arī klātienē, piemēram par pārkāpumu par automašīnas vadīšanu reibumā. Rakstveida process aizņemtu pārāk ilgu laiku. Šādos gadījumos lietā iesaistītie mēdz iebilst, jo vēlas sēdi noturēt attālināti. Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholda stāsta, ka iesaistīto klātbūtne ir ļoti svarīga krimināla lietās.
Tiesa var tieši novērtēt šo liecību sniedzošo cilvēku reakciju uz notiekošo tiesas zālē, gan arī no tiesību nodrošināšanas viedokļa, kas attiecās uz apsūdzētajiem, jo viņiem ir tiesības tieši un nepastarpināti konsultēties ar savu aizstāvi, ko ir problemātiski nodrošināt videokonferences režīmā, lai tur nebūtu klāt citas personas.
Iesaistītie nesūdzas par attālinātajiem tiesu procesiem, jo bieži vien vēlas, lai ātrāk tiek pieņemts lēmums. Pagājušajā nedēļā pirmo reizi attālināti notika Satversmes tiesas sēde par augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā. Sēdē piedalījās arī advokāts Sandis Bērtraitis. Viņš stāsta, ka attālinātajiem procesiem ir gan plusi, gan mīnusi. Pirmkārt, palielinās tiesas pieejamība, īpaši svarīgi tas ir šajā krīzes laikā. Turklāt tiesas dalībniekiem nav jāmēro ceļš uz tiesus.
Civil procesa likumā tika kādu laiku atpakaļ pieņemti grozījumi, ka, piemēram, noslogotākās tiesas var nodot lietas uz reģioniem. Ja, piemēram, strīdnieki ir Rīgā un tā lieta tiek nodota, nezinu, tur uz Alūksni vai uz Balviem, nu, respektīvi uz reģioni, kur ir vairāk stundu jābrauc. Un, protams, ka šādas neklātienas sēdes veicina to, ka var izskatīt lietu bez šī ceļa mērošanas. Un tas ļoti, ļoti būtiski aiztaupa laiku lietas dalībniekiem un resursus.
Advokāts atzīst, ka sarežģītās lietās tomēr vēlams sēdi novadīt klātienē, jo uz neklātienas procesu nevienmēr varot paļauties. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.